Гаворыць радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У студыі Сергей Навумчык галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прадпрымальнікі правялі ў цэнтры Менску акцыю пратэсту. Эканамічныя лозунгі змяніліся палітычнымі патрабаваннямі, затрыманыя некаторыя лідары апазіцыі і прадпрымальніцкага руху. Улады распачалі рэпрэсіі супраць актывістаў прадпрымальніцкага руху ў рэгіёнах. Алег Шабэтнік асуджаны сёння ў Рэчыцы на 5 сутак арышту і штрафаваны на 700 тысяч рублёў. Вячаслаў Сівчык асуджаны на 10 сутак арышту за дробнае хуліганства. Александр Лукашэнка вызваліў Алега Праляскоўскага ад пасады памочніка прэзідэнта, начальніка галоўнага ідэалагічнага ўправлення. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што ізраільска-палестынскае мірнае пагадненне і стварэнне палестынскай дзяржавы могуць быць дасягнутыя цягам году яшчэ да канца ягонага прэзідэнцкага тэрміну. На прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў з лідарам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам Буш таксама заклікаў Ізраіль спыніць 40-гадовую акупацыю палестынскіх тэрыторыяў. Гэта першы візіт Джорджа Буша ў Ізраіль і на заходні бераг у якасці прэзідэнта. Іранскі дзяржаўны тэлеканал распаўсюдзіў відэазапіс недаўняга інцыдэнту з удзелам іранскіх і амерыканскіх вайсковых караблёў у Армузскай затоцы. На стужцы іранскі марскі патруль просіць па радыё амерыканскага судна ідэнтыфікацыйнай інфармацыі. У аўторак Дзярждэпартамент ЗША распаўсюдзіў свой відэазапіс інцыдэнту, на якім зафіксаваныя пагрозы з боку іранскіх караблёў, перададзеныя па радыёсувязі. Іран назваў гэты запіс фальшаваным. Грузінская апазіцыя атрымала ад мэрыі Тбілісі дазвол правесці 13 студзеня акцыю пратэсту супраць выніку прэзідэнцкіх выбараў, пераможцам якіх абвешчаны Міхаіл Саакашвілі. Прыхільнікі кандыдата на прэзідэнта ад аб'яднанай апазіцыі Лівана Хачычыладзе абяцаюць сабраць на маніфестацыю да 100 тысяч чалавек. Тым часам генеральная пракуратура распачала крымінальную справу супраць бізнэсоўца Бадры Патаркацышвілі паводле артыкулаў «Падрыхтоўка нападу на палітычнага дзеяча» і «Падрыхтоўка тэракту». Патаркацышвілі ўдзельнічаў у прэзідэнцкіх выбарах і набраў 7% галасоў. Брытанскі ўрад даў дазвол на будаўніцтва ў краіне новых атамных электрастанцыяў. Сябра кабінету міністраў Джон Хаттон заявіў парламенце, што АЭС – гэта экалагічна чыстая і бяспечная крыніца энергіі. Рашэнне пра будаўніцтва новых АЭС ухваленае на фоне імклівага росту цэнаў на нафту. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння апоўдні на Кастрычніцкай плошчы ў Менску сабраліся сотні прадпрымальнікаў. Яны прыйшлі, каб выказаць сваё стаўленне да палітыкі ўладаў адносна малога бізнесу ў Беларусі. Мітынг пераўтварыўся ў дэманстрацыю, а эканамічныя лозунгі паступова змяніліся палітычнымі патрабаваннямі. Паводле падлікаў удзельнікаў акцыі, супрацоўнікаў міліцыі і назіральнікаў, у мітынгу і шэсці ўдзельнічалі агулам больш за 2000 чалавек. Прэвентыўна супрацоўнікі міліцыі затрымалі некалькі актывістаў прадпрымальніцкага руху. Спецназаўцы ў цывільным сачылі падчас акцыі за лідарамі палітычных партый. Перадае Любоў Лунёва.
Лідара перспектывы Анатолія Шумчанку і яшчэ некалькі прадпрымальнікаў дэлегавалі на перамовы ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі. Тым часам на плошчы адбываўся мітынг, у якім удзельнічалі не толькі прадпрымальнікі, але і палітыкі.
Калі вы працягнеце сваю барацьбу, то заўтра, паслязаўтра вы знойдзеце сотні і тысячы прыхільнікаў сярод звычайных грамадзян, якія сёння прыйшлі на рынак Уждановішы, у Барысаве, у Салігорску і ўбачылі пустыя паліцыі. Праз месяц яны адчуюць гэта. Недавно вы проявили велизарную мужность. Упершиню с 96-го года несколько тысяч людей пришли на пляц незалежности. И это сделали никто інший, как вы. Это была ваша маленькая первая перемога.
Это был Анатолий Лебедько. Говорит Александр Миленкевич.
Некоторым здаецца, калі прадпрымальнікаў сотні тысяч, то столькі ж павінна быць на вуліцы. Ні ў адной краіне так не было. Заўсёды выходзяць самыя смелыя, самыя мужныя і іх меншасць. Але гэтая меншасць, яна мае вялікую маральную перавагу. Таму я ўдзячны тым, што тут ёсць, і з Мінска, і з рэгіёнаў. І лічу, што гэта ўжо пэўныя перамогі. Людзі разумеюць, што без зменаў палітычных у краіне не будзе эканамічных.
Прадпрымальнікі не сталі чакаць дэлегатаў на плошчы і вырашылі прайсці да будынку адміністрацыі Александра Лукашэнкі. Яны занялі праезную частку праспекту Незалежнасці, перакрыўшы дарожны рух. Некалькі супрацоўнікаў ДАІ угаворвалі людзей сысці, але калі кіроўцы аўтамабіляў пачалі сігналіць на знак салідарнасці з прадпрымальнікамі, гэта надало апошнім рашучасці. Натоўп стаў павялічвацца. На працягу некалькіх хвілінаў дарожны рух быў цалкам перакрыты. Потым демонстранты вызвалілі дзве паласы, каб не замінаць спецтранспарту. На вуліцы Энгельса спецназаўцы перакрылі вуліцу і пачалі выціскаць людзей у бок праспекту.
Мне не страшна, работаць хачу.
Нет, не страшна.
Спецназ, ОМОН, ахоўнікі
прэзідэнцкія. Не баюсь ні капелькі.
Нас ужо слишком много, испакон веков мы былі пад ікам. Когда-нибудь надо выходзіць.
В магазине столько не зарабатываем.
У выніку людзі калёныя пайшлі па праезнай частцы ў бок плошчы Незалежнасці, заняўшы ўвесь правы бок праспекту. Яны скандавалі работу, свабоду, жыве Беларусь.
Я пайшоў на гэтую акцыю, таму што я лічу, што нашай краіне павінны даваць працаваць, самае галоўнае, а менавіта прадпрымальнікам не даюць працаваць. Менавіта прадпрымальнікаў заціскаюць, хаця гэта самыя лепшыя людзі нашай краіны, самыя працавітыя. І таму я прыйшоў сюды і буду адстойваць свае правы. Шмат аўтамабіляў сігналяць у знак нашай падтрымкі, і шмат нават адчыняецца вокнаў, і людзі адтуль крычаць, жыве Беларусь. Гэта вельмі добра, і нам вельмі гэта прыемна.
На плошчы Незалежнасці дэманстранты зноў перакрылі дарожны рух на некалькі хвілінаў. Дэманстранты дэлегавалі ўдзельнікаў акцыі на перамову ў Дому Раду. Там ля помніка Леніну стаў ланцуг спецназаўцаў, але прадпрымальнікі з плошчы не сышлі. У пастарунках тым часам застаюцца прэвентыўна затрыманыя актывісты прадпрымальніцкага руху Алег Шабетнік у Рэчыцы і Алег Макаеў у Менску, а таксама Александр Цацура і Уладзімір Шыла Салігорску. У міліцыі Маскоўскага раёну Менску знаходзіцца лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і двое актывістаў моладзевага руху, у якіх былі пры сабе бел-чырвона-белыя сцягі.
На гэты момант акцыя ў цэнтры сталіцы скончаная, але прадпрымальнікі заявілі, што працягнуць акцыю 21 студзеня і ў іншыя дні. У міліцыі цэнтральнага раёна Менску знаходзяцца каля двух дзясяткаў чалавек, у асноўным студэнты, і цяпер каля цэнтральнага міліцэйскага пастарунку наш корэспандэнт Любоў Лунёва. Люба, якая інфармацыя на гэты момант?
На гэты момант міліцыянты абвясцілі надзвычайнае становішча. Яны закрылі плот, агароджу ў будынак міліцыі цэнтральнага раёну. І тут прысутнічаюць моладзевыя актывісты, сюды прыехалі студэнты, паплечнікі, сябры затрыманых. Мы ведаем, што ў Каліноўца Александра Баразенкі, які патэлефанаваў мне на мабільны тэлефон і паспеў паведаміць, што іх вязуць у пастарунак міліцыі, тут прысутнічае ягоная цёця. Александр сам жыве ў Пінску, але цяпер ён навучаецца ў Вроцлаве. Ён прыехаў у Мінск падоўжыць візу. І вось трапіў у рукі міліцыянтаў, якія яго памятаюць яшчэ па вясновых акцыях. Сярод затрыманых Павел Вінаградаў, Алесь Чарнышоў, Ян Міхайлаў. Наколькі мы ведаем, людзі паспелі паведаміць сваякам, што іх моцна збілі. Тут прыязджалі машыны хуткай дапамогі, але медыкі адмовіліся даць хоць якія-небудзь каментары і назваць прозвішчы, да каго іх выклікалі і якія там траўмы. Але нікога не шпіталізавалі, ідзе пакуль што высвятленне асобаў, людзі знаходзяцца ў пастарунку, сваякі стаяць побач з міліцыяй. Пад'язджаюць і пад'язджаюць людзі, але ўсё кантралююць міліцыянты, якія пільна сочаць за тым, каб ніхто не мог патрапіць на тэрыторыю, прылеглую да будынку міліцыі.
Люба, мы мелі інфармацыю, што лідар прадпрымальнікаў Анатоль Шумчынка і старшыня ГП Анатоль Лябецька таксама затрыманы, яны таксама там знаходзяцца ў цэнтральным РАУС.
А што тычыцца лідара перспектывы Анатолія Шумчынка і лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, то іх трымаюць у маскоўскім РУС. Чаму менавіта ў маскоўскім, невядома. І логіку тут шукаць цяжка, бо акцыя пачыналася на тэрыторыі цэнтральнага раёну. Людзі пераходзілі на бок Ленінскага раёну, а сама плошча Незалежнасці тэрытарыяльна належыць маскоўскай міліцыі. І таму, відаць, менавіта за тое, што Шумчынка хадзіў на перамовы, быў каля дома ўраду, яго завезлі ў міліцыю Маскоўскага раёну.
Дзякуй, на тэлефоннай сувязі была наш корэспандэнт Любоў Лунёва. Акції предпримальників пройшли сьогодні і в інших городах Білорусі. У Могилєві на площі Леніна каля 500 предпримальників протестували супроць президентського указу номер 760. На стихійним мітингу, який довжився амаль 5 годин, предпримальники потребували обвестити мораторій на гэты указ, де паскорець прийняття закону об малым і середнім бізнесі. У ефірі репортаж з Могилєву.
Предпринимальники почали збираться о 10-й године раницы. За полгодины на площу Ленина пришли каля 200 человек. Перед 11-й годиной, коли на площади было каля 500 предпринимальников, милицианты почали виноватить их у спробе организовать несанкционованный митинг. Погрожали администрацийной отказностью. Милицианты, трое майоров и один подполковник, не имели именных бейджов и отмовлялись представляться. Стихийный митинг почался близу 11-й годины. Організував його былий работник приватної абуткової майстерні, тепер безпрацовний Володар Цурпанов.
Мені нема чого губляти, бо я згубив усе. Ви губляєте майомость, гроші. Навіть коли вас спляшать, ви будете нечто мати. Бо може бути, ви відкуєтеся на завод у рабство. Може бути в городах. Це наш спляд. Ми тут, як домогчися свободи. Свобода – це закон.
З гэткімі словами звернувся до предпримальницької громади Володар Цурпанов. Міліціянти спробували спинити мітинг на самому початку, однак предпримальники взялися за руки і не дозволили затримати організатора мітингу. Прикладно праз півгодини після початку мітингу предпримальники делегували трьох своїх представників у аблвиконкам. У аблвиконкамі вислухали потребування мітинговців, однак вийти на площу відмовилися. Чиновники пропонували сформувати групу предпримальників з 10 чоловік і ще раз зустрітися у аблвиконкамі. Друга зустріча довжилася каля години. Намісник старшині гарвиконкаму Миколай Снапков одразу ж запотребував, коли на зустрічі не було журналістів. Про що гутерили предпримальники з чиновниками, розказав Свободі партійний активіст, предпримальник Ригор Костусьов.
Ми донесли потребування об відміні указу 760-го і потребування о прийнятті закону о малому і середньому бізнесі. Але як отказав Снапков, що він нічого писати на ім'я президента не буде, він не може повпливати на прийняття указу, і не буде діяти згодно цього указу. Ну, а по прийняттю закону він пообіцяв виказати своє міркування у Мінську, і він сказав, що він підтримує прийняття цього закону.
Мітинговці залишилися незадоволені відказом чиновників. Виказавши один одному свої обурені, предпринимальники постановили дочекатися весток з Мінську, а потім знову зібратися на площі. Конкретні дати не призначали. Чого ж прийшли предпринимальники на площу Восні, которые меркованні?
Не устраивает указ президента. Мы просто выражаем свое несогласие и просим наложить мораторий на этот указ. Все примерно рассуждают одинаково в нашей среде. Просто все боятся.
Кажа спадарыня.
Предприниматель, который работает и дает работу другим людям, его должны, наоборот, уважать. Почему такое отношение к нам? Мы же это условие, значит, то, которое нам предлагалось, выполняли.
Зазначая спадар.
В данной ситуации как беспределом не назовешь. Что можно еще сказать? Просто беспредел и все. Ни слов, ничего уже нет. Одни эмоции остались.
Обурается еще один спадар. Митинг скончился прикладно 15-й године. Никого с выступовцев на площади не затримали.
Это был репортаж из Могилева. А вось як ставиться до акції предпринимальників наші слухачі, які потелефонували у Мінськ на номер автоотказнику 266-39-52.
Правильно делают предприниматели, что будут бастовать. Вы поглядите, сколько женщин поставили по безработице, по 500 человек у малых городах. Это безобразие, страшное безобразие. Треба всем подниматься. Все.
На осеньский сезон шукал себе куртку. В державных магазинах куртки коштуют более за 200 тысяч рублей. Добротную куртку на Ждановичском рынку купил за 80 тысяч. Предпринимальники, великий дякую вам за сэкономленные мною 150 тысяч рублей. Пенсионер Лопатин.
Я ще раз номер нашого автоотказника у Мінську 266-39-52, і він працює круглі сутки. Ви на хвалях Радіо Свобода. У адміністраційному будинку «Віцебськгазу» у кабінеті номер 7 на першому поверсі, де приймають наведників, відбувся вибух. Служба МНС прийняла сигнал про гэта о 12 годині 47 хвилин у день. Трое пацярпелых, дзве жанчыны і мужчына, супрацоўнікі прадпрыемства, іх даставілі ў апёкавае аддзяленне абласнога шпіталю. Адна з пацярпелых жанчын знаходзілася каля дзвярэй кабінета ў калідоры і таму атрымала меншыя апёкі, астатнія двое ў цяжкім стане. Ніхто з наведнікаў не пацярпеў, іншых супрацоўнікаў эвакуявалі. На месцы здарэння гарадская пракуратура правяла папярэднюю праверку. Вы на хвалях Радыё Свабода, пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння прадпрымальнікі правялі ў цэнтры Менску акцыю пратэсту. Яны патрабуюць скасавання пункту прэзідэнцкага ўказу, які дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. Эканамічныя лозунгі паступова змяніліся палітычнымі патрабаваннямі, затрыманыя некаторыя лідары апазіцыі і прадпрымальніцкага руху. Акцыі прадпрымальнікаў прайшлі і ў іншых гарадах краіны. Улады распачалі рэпрэсіі супраць актывістаў прадпрымальніцкага руху ў рэгіёнах. Олег Шабетнік асуджаны сёння ў Рэчыцы на 5 сутак арышту і аштрафаваны на 700 тысяч рублёў. Вячаслаў Сівчык асуджаны на 10 сутак арышту за дробнае хуліганства. Александр Лукашэнка вызваліў Алега Праляскоўскага ад пасады памочніка прэзідэнта, начальніка галоўнага ідэалагічнага ўправлення прэзідэнцкай адміністрацыі. Александр Кулічко вызвалены з пасады кіраўніка справамі адміністрацыі прэзідэнта, на гэтую пасаду прызначаны Мікалай Дамашкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння са сваёй пасады развітаўся адзін з галоўных дзяржаўных ідэолагаў Алег Праляскоўскі. А пазбаўлены пасады некалькі месяцаў таму кіраўнік Менскай вобласці Мікалай Дамашкевіч заняў крэсла кіраўніка справ прэзідэнта. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Сваёй пасады пазбавіўся Алег Праляскоўскі, начальнік галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта. Дагэтуль Праляскоўскі выступаў паслядоўным выканаўцам волі вышэйшага кіраўніцтва краіны. Ён апекаваўся сродкамі масавай інфармацыі, пад ягоным патранаваннем адбываліся і ідэалагічна фарбаваныя канцэрты за Беларусь у падтрымку ад кандыдата на прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Менавіта з падачы Праляскоўскага ў спіс забароненых трапілі рок-музыкі, якія бралі ўдзел у апазіцыйным канцэрце-мітынгу летам 2004 году. Зрэшты, яны ж былі сярод апошніх, хто трапіў да яго на прыём. Пры канцы мінулага года менавіта Праляскоўскі паабяцаў легалізаваць нацыянальны рок, калі рокеры не будуць паглыбляцца ў палітыку. Першы кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Леанід Сініцын не лічыць, што кантактаванне Праляскоўскага з апальнымі музыкамі магло яму нашкодзіць. Прычыну трэба шукаць глыбей.
Это не может послужить для такой фигуры. Концепция идеологическая будет изменение. Если формально, то значит его взгляды на идеологию государства не совпадают с взглядами того, чьи взгляды должны быть проведены в жизнь. Я думаю, это не последние рокировки. Я думаю, в течение первого квартала произойдут более существенные, потому что нынешнее правительство оно не способно выработать никакую ни среднесрочную программу, ни долгосрочную. И ключевые министры должны, я думаю, будут оставить свои посты. Это вытекает в логике управления государством.
У якасці суцяшэння, якое не адпавядае яго ранейшаму статусу, Праляскоўскі атрымаў пасаду дырэктара інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта. Ранейшая кіраўніца гэтай установы Ніна Шпак вызвалена ад пасады з фармулёўкай пра перавод на іншую працу. Некалькі месяцаў беспрацоўным заставаўся старшыня Менскага аблвыканкаму Мікалай Дамашкевіч. Гэты чыноўнік набыў вядомасць перадусім не толькі высокімі намалотамі, якія рэгіён стабільна дае падчас барацьбы за ўраджай. Дамашкевіч ці не адзіны беларускі чыноўнік, які публічна спрабаваў пярэчыць кіраўніку краіны. Некалькі гадоў таму на селектарнай нарадзе Дамашкевіч заявіў, што яму перашкаджаюць працаваць. За гэта Лукашэнка паабяцаў падначаленаму, цытата, «адбіць рогі, калі яны ў яго выраслі». Цяпер Дамашкевіч стаў у адзін шэраг з такімі вядомымі асобамі, як першы беларускі заўгас Іван Цецянкоў і Галіна Жыраўкова, якая ледзьве пазбегла турмы. Папярэдні кіраўнік Александр Кулішкоў пакуль што будзе лічыцца ў дзяржаўным рэзерве. Кадравыя змены каментуе колішні кіраўнік інфармацыйна-аналітычнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Александр Фядута.
Дамашкевіч можа быць і лепшым ўправленцам, чым Цічынкоў і Журавкоў, таму што ён усё ж такі працаваў губернатарам. Мікалай Фёдаравіч паводзіў сябе слушна, ён нічога нікому не казаў, не даваў інтэрв'ю. Вытрымалі нейкі час і вярнулі.
А вось можна звязаць перавод Праляскоўскага з тым, што можа паслабленне, якія будуць сродкам масавай інфармацыі?
Ўсё насамрэч залежыць ад высновы, па якой яго знялі. Тое, што ён быў трохі слабшы, чым раней, гэта вядома ўжо з верасня. Мы не ведаем пакуль, каго прызначыць, а гэта месца такое ўплывовае пры той барацьбе кланаў у прэзідэнцкім асяроддзі, якая сёння ідзе, трэба паглядзець, каго прызначыць.
сказав Олександр Федута в інтерв'ю нашому кореспонденту Ігору Корнію.
Каляди і Новий год у білорусов за межуй. Старі традиції і нові ідеї. Як білоруські традиції переплітаються зі святочними традиціями Америки і країн Західної Європи. Каляди – свято сімейне, а ось Новий год білоруси, білоруська громада у некоторих країнах зустрікала разом. Як лазяться такі святкування, що адметного було сьоліта у новій передачі «Білоруське заміжжа».
Ви на хвалях Радіо Свобода. І тепер до міжнародних подій. Буйна індійська автомобільна компанія показала свій варіант народного автомобілю, саме танний легковік у світі. Кошт легковіка – 2,5 тисячі доларів. Про сенсацію на автомобільному ринку розказує В'ячеслав Ракіцький.
Презентація автомобіля, названого «Нано», відбулася під чарівну музику Рихарда Штрауса на буйному автосальоні у Делі. Керівник компанії Ratan Tata у своєму виступі на церемонії заявив:
«Ми надзвичай удячні за те, що ви сьогодні тут і поділяєте з нами цей момент. Я сподіваюся, для нас це епохальна подія».
Чотирьохдверний легковік на 5 місців обсталіваний тільки самим необхідним. У ньому сталіваний ззаду рухавік об'ємом 624 кубічних сантиметри і могутністю 33 конські сили. Машина не має ні кондиціонера повітря, ні електроподйомника у шибах, ні гідровзмацняльника руля. Уже звичайне обсталювання сучасного автомобіля. Керівник компанії Ratan Tata серед перевагу називає економічність, розход бензину каля 5 літрів на 100 кілометрів і екологічність. Тим самим конструктори мали на меті об'єднати технічні показники мотоцикла з комфортністю автомобіля. Фактично, «Нано» забере частку ринку мотоциклів і скутерів. Автомобіль має зробити більш безпечними індійські дороги, на яких можна бачити людей з цілими сімействами на мотоциклах чи свіжими товарами. Автомобільна промисловість у Індії останнім часом переживає уздим, і тим не менш, тільки 7 індійців з тисячі мають автомобіль. Остатні використовують двухколові транспортні сродки. Міжнародні експерти, однак, скептично оцінюють шанси на завойову цим автомобілем ринків інших країн. Многі фірми тягом годів шукають шляхи створення танного, економічного, екологічного і натурально комфортного автомобіля, маючи на увазі вихід на динамічні ринки таких країн, як Індія, Китай, Росія. Прикладом, у Китаї вельми імкліво розвивається автомобільна промисловість, однак її досягнення покуль виміраються ліпшими чи горшими копіями західних чи японських розпрацьовок, і китайські споживці шукають більш складані моделі, чим «Нано». Що тичиться компанії Tata, Дикіна не тільки спеціалізується на випуску танних автомобілів і недавно заявила про готовість купити у компанії Ford за 2 мільярди доларів бренди шиковних британських автомобілів Jaguar і Range Rover.
Про індийський народний автомобіль розповідав В'ячеслав Ракіцький. Ви на хвалях Радіо Свобода. Увага, тільки один день застається на конкурс колядок.
Добрий вечір тому, хто є ти, мадаму.
Традиційний конкурс свободи «Калядна зорка». Починається перед колядами католицькими, виніки після православних святов. Звоніть на мінський телефон 266-39-52 і наспівайте свою колядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свої телефони і адреси для сувязі. Отримайте приз свободи.
Жюри підведе виніки колядного конкурсу завтра. Ви на хвалях Радіо Свободи. Тепер огляд телефонуванню. З оглядом Галина Абакунчик.
Предпримальники Беларуси провели страйк супраць президентского указу номер 760. Вось як гэту тему коментовали слухачи Свободы.
У
уважаемые предприниматели, во время президентской кампании ни один человек из вас не состоял в группе Милинкевича. Получали мы ответ, что политика вас не интересует. За что вы боролись, на то напоролись.
Правильно делают предприниматели, что будут бастовать. Треба всем подниматься.
На осенний сезон шукал себе куртку. В державных магазинах коштует более за 200 тысяч рублей. На Ждановичском рынке купил за 80 тысяч.
Адмена льгот для маломаёмых жыхароў Беларусі, скарачэнне адпачынкаў для настаўнікаў і медыкаў, хакейны чэмпіянат з удзелам кіраўніка краіны. Тэмы наступных выказванняў.
Ды зноў імчыць па краіне дзікае паляванне караля Стаха. Ахвярамі яго напрыканцы года сталі інваліды, навучэнцы, чарнобыльцы.
Хто ініцыятар змяншэння адпачынку доктару, прыставіць бы да рабочага месца стаматолага.
Цікава было бы даведацца, колькі ж абышлася эта гульня вусатага чалавека ў хакей.
Адказвае былы дэпутат палаты прадстаўнікоў Уладзімір Парфянович.
Мяркую так, што каля 3-4 мільёнаў даляраў. Але калі задавалі пытанне, дзе грошы ад зброі, якую паддавала наша краіна, парламенце адказвалі так: не ваша справа.
Цэнтр Баркам наўрад ці будзе падтасоўваць вынікі выбараў прэзідэнта Грузіі. Таму толькі застаецца павіншаваць Міхаіла Саакашвілі, піша ў смс-лісце слухачка Галіна з Магілёву. Наступныя тэлефанаванні пра выказванні Александра Лукашэнкі, а таксама ягоная прысутнасць у дзяржаўных медыях.
Я постоянный вас слухач. ВТ я не смотрю, у меня на батьку аллергия.
Российское телебачение. Я не вельми подобный на белорусское телебачение.
Относно высадцы посла США Лукашенко еще раз спали и так не снующие мосты цивилизованным светом.
Скажите, какой национальности Александр Егорович Лукашенко? По прозвищу, так и он украинец. А чему он тогда говорит весь час по-русски?
Отказывая былы депутат Верховного Совета 12-го скликания Юры Беленьки.
Когда человек, независимо от того, ти он належит до коренной нации, ти не, любит мову, культуру, а ты осамливая себе с этим народом. Когда человек поводит без любови до всего этого комплекса дочинений, что створают нацию, народ, то он, отповедно, заслуговывает и такую ж кепскую славу. Вот так вот треба и подыходить.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8029-3-912-224. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Веру толькі ў сябе. Калі я быў спартовцам, чыноўнікам, былі сябры, а цяпер ад мяне, ад больнога, яны тихонька адыходзяць.
Моя внучка отпочивала летом в Немеччине. Сябры из Немеччины выслали посылки к калядным и новогодним святам. Посылки уже месяц лежат у погребе. Однако выдать не можем, нема загаду из нейкого департамента.
Відчуем с Рождеством Христовым и Новым годом у всех сотрудников незалежных газет «Радио Свобода» Иванку Шурвилу, Семена Позняка, Нескорную, Непохисную молодь, Нина Гилевича, Геннадия Буралкина, Егора Бородулина, Бориса Хамайду, удельник оппозиционных акций, кто б стоял на площади Калиновского, были хотя первых политвязнев и их семьи Лина Масалкова, Вольга и Иван Забавские.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду, які падрыхтавала Галіна Абакунчык. Таксама сёння мы атрымалі смс у сувязі з акцыямі пратэсту прадпрымальнікаў на Кастрычынскай плошчы і ў сталіцы Менску. Вось некаторыя з іх. Свабода, дзякуй за праўду. Тут з'явіліся некалькі аўтамабіляў хуткай дапамогі з аднолькавымі нумарамі. Такі змест смс, які мы атрымалі сёння. Дзякую вам за аператыўныя водгукі і інфармацыю.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз смс. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Досилай смс 391-2224.
А тепер Валентин Жданко з оглядом сьогоднішньої передачі «Поштова скринка 111».
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Леонид Курпатов з Ліди. Ніяких льготов у нас не було, була компенсація за низькі заробки. А тепер держава її одобрала, а простей кажучи, обрабовала усіх, хто державну кишеню наповняв. У виграші тільки чиновники. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 18-19.30, прабачце, у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння ў Менску адбылася масавая акцыя пратэсту прадпрымальнікаў. Яны патрабавалі адмену прэзідэнцкага ўказу, які дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. У акцыі ўзялі ўдзел каля 3000 чалавек. Маніфестацыя была разагнана міліцыяй і АМАП. Затрымана каля 20 чалавек, бальшыня студэнты. Таксама затрыманыя лідар АГП Анатоль Лябецька і лідар перспектывы Анатоль Шумчынка. Цяпер для будынку цэнтральнага РУС Менску збіраюцца людзі, каб падтрымаць затрыманых. Туды толькі што пад'ехаў аўтазак. Гэта перадала толькі што наш карэспандэнт Любоў Лунёва. Акцыі прадпрымальнікаў сёння прайшлі і ў іншых гарадах краіны. У Магілёве на плошчы Леніна каля 500 прадпрымальнікаў правялі мітынг. У Барысаве больш як 200 прадпрымальнікаў правялі акцыю пратэсту ў цэнтры гораду. Сёння адбыліся суды над затрыманымі напярэдадні прадпрымальнікамі і апазіцыйнымі актывістамі. У Рэчыцы суд пакараў 5 суткамі арышту і штрафу па памеры 700 тысячаў рублёў аднаго з заяўнікаў мітынгу прадпрымальнікаў у Менску Алега Шабетніка. У Менску апазіцыйны актывіст Вячаслаў Сіўчык асуджаны на 10 сутак адміністрацыйнага арышту. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што ізраільска-палестынскае мірнае пагадненне і стварэнне палестынскай дзяржавы могуць быць дасягнутыя цягам году яшчэ да канца ягонага прэзідэнцкага тэрміну. Заява была зробленая на прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў з лідарам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Генеральная прокуратура Грузии распачала криминальную справу супраць бизнесовца Бадры Патаркацишвили поводле артыкулаў падрыхтоўка нападу на палітычнага дзеяча и падрыхтоўка теракту. Патаркацишвили удзельнічаў у прэзідэнцкіх выборах и набраў 7% голосов. Як найменей 20 чалавек загінулі і дзясяткі былі паранены пры выбуху ў пакістанскім горадзе Лахор. Смяротнік падарваў бомбу ў цэнтры гораду ля будынку Вярхоўнага суду. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилинов праз 10 у нашем эфире конкурс калядок, потым паштова скрынка 111, а цяпер беларусы за мяжою. У перадачы беларусы з Амерыкі і Европы расказваюць, як беларускія традыцыі святкавання калядаў і Новага году пераплятаюцца з традыцыямі краінаў, дзе яны жывуць. Вядзе перадачу Тацяна Поклад.
Каляды, свята Божага нараджэння ды Новы год беларуса за мяжой і на еўрапейскім, і на амерыканскім кантынентах адзначаюць ужо не толькі як сваё беларускае свята. Далучаюцца, пераплятаюцца іншыя традыцыі ды звычаі. Але супольныя святочныя імпрэзы для беларусаў дарагія менавіта беларускай атмасферай. Пра гэта і будуць расповеды ўдзельнікаў перадачы.
Была ў нас і праграма, быў і баль, маскарад. Прыйшлі беларусы і беларускі ў прыгожых такіх касцюмах. Я вельмі рады, што ўсё ў нас атрымалася вельмі выдатна. Я вельмі шчаслівы.
Мікалай Цімашынка, лідар згуртавання беларускай моладзі Амерыкі. У Нью-Йорку ўпершыню моладзь беларуска-амерыканскага задзіночэння самастойна ладзіла супольную сустрэчу Новага году. На захадзе ў асноўным святкуюць каляды. Новы год не ўсе і сустракаюць. Але ў беларусаў Амерыкі і Канады ўжо склалася традыцыя. Не толькі збірацца вакол царквы з нагоды свята Божага нараджэння, але і Новы год сустракаць разам.
Але треба зазначити, що це був перший год, коли святкування Нового года було зорганізовано з гуртуванням білоруської молоді Америки.
Гражина Залівська, одна з організаторок, розповіла, що все придумала і рихтувала молодь, а старіші допомагали моральною і фінансовою підтримкою.
От першого кроку до пошлого кроку організацією займалися менавіта молоді білоруси. І їжу готували, і рихтували конкурси, і рихтували всю програму. Гостей веселив Дед Мороз зі Снігуркою і Баба Яга. Спочатку вона, звісно, хотіла сорвати наш Новий год, але після у ночь чудов вона стала доброю сябровкою для всіх. На святкуванні були різні покоління. Ми запросили усіх молодих людей від 5 до 100 років. Так що було дуже цікаво і дуже добре, так по-сімейному.
І ось початунок. Чому вирішили готувати самі, коли у Америці можна без особливих клопотів замовити готові страви?
Ні, звісно, у Америки це дуже легко, і це так і робиться частіше за все. Але коли є мета зробити сімейне свято, це значить, що все повинно бути по святочному і по сімейному. Тому ми одразу вирішили, купляти готову їжу ми не будемо, а будемо робити все своїми руками. Що цікаво, готували хлопці. Більше це були не наші традиційні білоруські страви. З бульби, ковбаски, нещо таке цікаве придумали. Стол був багатий. Вельми багатий, вельми святочний.
На запрошенні на свята відзначалася білоруська атмосфера. На що це, власне, таке? Запиталася я у Гражини.
Це ж за все це відносини поміж людьми. Ти не можеш досягнути ніякої атмосфери, коли нема ось цього почуття, що ви разом зможете усе, що ви разом зможете зробити шмат чого доброго, і навіть коли там після імпрези усі сіли за один стол, коли одного стола і почали співати білоруські пісні разом з господаром Сержуком «Соколовоєш». І це ось єднаність, вона відчувається. І навіть на нашій святі були люди, які приїхали з України, і вони все це бачили, і до мене підійшла одна жінка і сказала: «Ви дуже міцний народ, тому що ви ось так разом». І це, справді, це ліпше ніяка подяка, це ліпше слово, це ліпше віншування. Тому ось ця атмосфера, яка я завжди була, не тільки на Новому році, але на кожній нашій ніякій імпрезі, на кожній нашій справі, що ми ладимо, це дуже коштовно для кожного з нас. Тому і приходять шмат молоді, тому що їм потрібна ось ця білоруська атмосфера, атмосфера єднаності.
І певно, що починається ця білоруська атмосфера з самої навіть підрихтовки таких святів. Що до секретів організаційних, я ще попросила поділитися досвідом Миколая Тимошенко. Відомо, свята – це забава і асолода, але, каб свята отрималося, треба ціння більш праці і досвіду, чим для організації пікета чи схода.
Треба усвідомляти, що організатори зустрінуть тяжкості, які з самого початку будуть здаватися непереодольними. Потрібен той чоловік, який буде виказувати тверде переконання у тим, що все добре тримається, підтримати тих, хто сумнівається. І треба завжди улічувати, що чоловік не ідеальний, що він може не тримати слова, може не приїхати на зустрічу, може в якихось там обставинах затриматися. Це такі підводні камені. Дуже важливо притягнути до уділу у святі, як можна більшу кількість людей. Ну, дуже важливий фінансовий бок. Лепіше, звісно, мати запас грошей.
На початку, коли ми тільки вирішили святкувати і щоб Новий год був організований менавіта молоді, все казалося дуже легко і просто, тому що молоді, шмат ідеї, здається, що ось ми з усім справимося, буде дуже добре і легко. Звісно, були певні складності, ніякі ми там і трошки поміж собою спрачалися, і бо у кожного свої ідеї, старалися зробити як найліпше. Але зробили те, що змогли. Могли зробити, я сподіваюся, що з кожним годом буде все лепі, кожним годом все цікавіше.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Білоруси за межою». Її підрихтувала і ведзе Тетяна Поклад.
Після своїх розмовів з білоруською молоддю з Америки, я зрозуміла, що свято отрималося, бо було потрібне білорусам і не тільки молоді.
Я дуже ганаруся тим, що у нас отрималося, тому що шмат хто з старіших людей дослав нам свої гроші на те, щоб ми це організовували.
Свою допомогу фінансовою дослали і ті зі старших білорусів, хто на свято не змог прийти. Были, как звичайно, билеты, але вядома их невеликий кошт не покрывал усіх выдатков. А кто не смог заплатить, приходили и так без грошей. Это, вядома, молодь. Миколай и Гражина рассказали, что пришли так само и вельми поважного веку белорусы.
Нам вот господар Антон Шукилович, самый старейший представник белорусской диаспоры в Америке, он пришел до молоди, потому что сказал, что хочет провести свой Новый год в оточении молодых людей. Так и отрывалось.
Приезжали из других штатов, и были гости у нас из Коннектикута, из Филадельфии, из Бостона, из Нью-Джерси. Приезжали отсюль. И девчонка, которая занималась у нас гульными конкурсами, она была сама из Коннектикута, Ирина. И она несколько раз приезжала сюда, в Нью-Йорк, нечто придумать, нечто рассказать, нечто показать. Тому великая подяка всем, кто принимал дело у этом свято. Конечно, хочется на наступный год. Уже запрошаю всех на святкование Нового года разом с нами, разом со сгуртованием белорусской молоди Америки и разом с белорусско-американским задиночением.
У громадським центру завсюди збираємося у ніч на 1 студеня і зустрікаємо Новий год. Збирається вельми багато людей, не тільки з Торонто, приїжджають з інших городів. Навіть помешкання замалое для усіх жадаючих, поэтому ми обмежовуємо до 100 чоловік.
Надія живе у Торонто 10-й год. Стільки годів вже пригадує вона, як білоруси Канади знову почали зустрікати Новий год разом.
Раніше так само організовувалися вечори, але якийсь час, так уже коли старші люди так жогонько захворів, поэтому ніяк так стихло це все. А потім знову почали. Ось наша хваля еміграції. Почали вельми активно проводити вечори. І це так об'єднує. Всім подобається.
Беларусы у Канаде, где, как в Нью-Йорку, есть свой не только громадский, а и религийный центр, аутокефальная церква. Разом святкуют и каляды, как религийное свято. А Новый год – это баль, карнавал с костюмами, белорусские стравы, танцы и шматликие гости.
Были годы, когда мы собирали по 150 человек, але уже это занадто, уже это тесно было. А так люди с задовольнением приходят. И навод не только белорусы приходят, и поляки, и украинцы, и россияцы, и габреи. Уже многие приходят до нас. На жаль, зале не такая великая, как хотелось. Люди в костюмах приходили, было вельми, вельми пригоже было. Не хотели разыходиться, а другой године повинны были разъестись. Але, як завсёды, амаль до раницы танцуют. Так что у нас весело. Ну, у нас завсёды чудовные вечеры проходят. У нас осеньский баль чудовно проходит и Новый год.
Гэтак распавяла Надія з Торонто, з Канады. У краінах Европы беларусы найпеш азначаюць каляды. Тут гэта асноўнае свята. Супольныя святы ладзяць у некі іншы дзень, ну а там, дзе ёсць свая царква, як у Лондоне ці ў Антверпене, да прыкладу, збіраюцца пасля набажэнства разам і на святочны пачастунак. У Антверпене сёлета было святочнае барбекю і елка для дзяцей. Павел Хівук, який вучиться у Франції, веде недільну школку при Білоруській церкві у Антверпені. І ось сьогодні він дебютував у ролі Святого Миколая.
Ми рихтувалися до каляду. Всі вивчили вірші, всі вивчили співи. Три пісні, до речі, вивчили на пам'ять. Ну, зараз було три пісні. «Вчора з вечора» всім відома. Так само, як прибігли пастушки у Бетлеєм. І «Звон зініть». Він до тої, що палац співає. Ось на гэтую мелодію «Чингл Бен». Вірші, ну вірші адмысловыя, не про тое, що там ёлка, Новый год, снег ідзе, не. Свята Божага нараджэння, значыць свята Божага нараджэння. Вірші менавіта про Божае нараджэнне. Про зорку, што зазяла, про пастушкоў, про анёла, які прылетела вестіць ім добру вестку, як яны пашлі ў Бетлеем, про трох каралёў, которые прышлі павіншаваць і прынеслі падарункі.
І папрасіла я Паўла яшчэ распавесці, як ён з сябрамі святкаваў гэтыя каляды.
У нас традиція 24-го їду в Брюссель, ми святкуємо в Брюсселі. Починаємо 24-го в Брюсселі, потім 25-го їдемо в церкву на набоженство о 12-й годині. У цьому році трошки змінилося у нас. Наша компанія, що звичайно збиралася, не зібралася вся. Ну, врешті, вельми люблю каток, і ніводні каляди не пропускаються, напевно, каб на каток не прийшов. Не в самі каляди, але у всіх якраз вакації, коли йдуть, обов'язково хожу на каток, чим запоминаються кожні каляди. І у цьому році так само пішли на каток, мені це 25-го. Ой, такі добрі вражені, такі самі світлі пачуцці, тільки добрих емоцій від катку, я не ведаю, що інше може замінити його. Всі катаються, падають, ніхто не злується з того, що впав, і просто супер.
Яще Павел розповів, що сьогодні на каляди побив не тільки у Антверпені, але й у Брюсселі і у Парижі. Усе побач, а головне – добра компанія своїх сябров. А Новий год?
У замежжі, кольки я уже 3 роки, і на Новий год я ні разу не святкував. А мені не хапає на якусь сіл. Каляда святкував, а потім уже, ну, які не свята. Саме головне свято Боже народження, а то, що, ну, це вже йде другорадне. І, напевно, 2 рази вже було таке, що добре заснути в одному році, а прочнутися в другому.
Так розповів Павел, який вчиться у Франції. І ви так само можете поділитися своїми святочними історіями. Або задати свої питання про білорусів у країнах, які вас найбільш цікавлять. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачы «Беларусы за мяжою» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радіо Свабода. У гэтыя дні мы атрымалі шмат водгукаў на прапанову паўдзельнічаць у конкурсе калядак. Нашы слухачы не толькі наспявалі, але і згадалі традыцыйныя абрадавыя зычэнні, выбралі арыгінальнае суправаджэнне, напрыклад, губны гармонік, альбо склалі свае слабадзённыя вершаваныя калядкі. Дзякуй усім, слухаем чарговых канкурсантаў.
Пришли к нам колядочки, ой, люли, люли, блины, ладочки. Мороз, мороз, ходи кашу есть, но в летку не иди, под колодой сяди. Вёска Зимница, Могилёвский район.
Коляда, коляда, прицепилась до нас беда. И 13 уже год я намучаю народ. Прогоните колядки ее без оглядки, каб яна летела аж до Венесуэла. И избавьте нас от гора, киньте ее в море.
Я проспеваю колядную песню «Новая радость стала». Нова радость стала, что ще не бывало, над Бетлеем зорка ясна свету зазяла. Над Бетлеем зорка ясна свету зазяла. Пастушки з ягнятком перед тим дитяткам упадають на колені для його славлення.
Віншую всіх християн з колядами.
Конкурс калядак працягнецца ўвесь гэты тыдзень. Далучайцеся, можна таксама аддаваць свае галасы тым калядоўшчыкам, чыя песні вам найбольш спадабаліся. Телефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52 уключаны круглыя суткі. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння прадпрымальнікі правялі ў цэнтры Менску акцыю пратэсту. Яны патрабуюць скасавання пункту прэзідэнцкага указу, які дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. Эканамічныя лозунгі паступова змяніліся палітычнымі патрабаваннямі, затрыманыя некаторыя лідары апазіцыі і прадпрымальніцкага руху. Акцыі прадпрымальнікаў прайшлі і ў іншых гарадах краіны. Улады распачалі рэпрэсіі супраць актывістаў прадпрымальніцкага руху ў рэгіёнах. Олег Шабетнік асуджаны сёння ў Рэчыцы на 5 суток арышту і аштрафаваны на 700 000 рублёў. Вячаслав Сівчык асуджаны на 10 суток арышту за дробнае хуліганства. Александр Лукашенко вызваліў Алега Праляскоўскага ад пасады памочніка прэзідэнта, начальніка галоўнага ідэалагічнага ўправлення прэзідэнцкай адміністрацыі. Александр Кулічко вызвалены з пасады кіраўніка справамі адміністрацыі прэзідэнта. На гэтую пасаду прызначаны Мікалай Дамашкевіч. А цяпер на хвалях свабоды перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Ініцыяваная ўлада і адмена сацыяльных ільготаў закранула большую частку насельніцтва Беларусі. На працягу апошніх тыдняў, калі пачаў дзейнічаць новы закон, гэтыя змены многія адчулі на ўласнай кішэні. Тэма адмены льготаў галоўная ў нашай пошце першых дзён новага 2008 году. Вось што піша з гэтай нагоды Евгенія Казлова з Воршы. Раней лекі хворым на цукровы дыябет адпускалі ў аптэках бясплатна. Цяпер за жыццёва неабходныя прэпараты яны вымушаны плаціць. Да яшчэ трэба прытрымлівацца адмысловай дыеты, спажываць ялавічыну лепшых гатункаў, якая каштуе ад 14 до 17 тысяч, рыбу, якая таксама не танная, садавіну. А як заплаціш за камунальныя паслугі, дык што застанецца ад зарплаты ці пенсіі? Так і хочацца спытаць, спадар Лукашэнка, ці ўзгаднялі вы сваё рашэнне з міністрам аховы здароўя? Вы ж разам з дэпутатамі, гэтак званымі слугамі народу, аддаяце гэтых няшчасных людзей на згубу. У выніку павялічыцца смяротнасць гэтых хворых. Няўжо за іх кошт вы хочаце палепшыць эканамічнае становішча? Людзі плачуць, людзі ў адчаі і без выходнасці. Бываю ў паліклініцы, чую, ведаю. Нават тыя, хто заўсёды галасавалі за Лукашэнку, кажуць, як ён мог так зрабіць. Пакуль не позна, Лукашэнка павінен адмяніць сваё рашэнне. Няхай урэжа заробак сваім палатнікам, а ім дадалі па 200 даляраў. Абслузе, міліцыянтам, вертыкальшчыкам. На сваім вяку я не магу згадаць, каб улада так абышлася з хворымі людзьмі. Такога не рабілі нават камуністы, напісала ў сваім лісце на свабоду Евгенія Казлова з Воршы. Закон, якім былі адменены сацыяльныя льготы, у свой час прайшоў узгадненне ва ўсіх ведамствах, да якіх мелі дачыненне льготнікі, у тым ліку, спадарня Казлова, і ў Міністэрстве аховы здароўя. Кіраўнікі гэтых ведамстваў вельмі рэдка адважваюцца адкрыта пярэчыць супраць законапраектаў, якія нараджаюцца ў нетрах адміністрацыі прэзідэнта. Пра жыццё пенсіянера без льготаў паведамляе ў сваім лісце на свабоду наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша: «У выніку, у мінулым месяцы ў мяне не хапіла грошай прыблізна на 7 дзён. Давядзецца крыху перагледзець бюджэт. Напэўна, адмоўлюся ад падпіскі на газеты, раней выпісаў тры назвы, і часопіс садавода. Абмяжую сябе і ў кнігах. На адзін толькі неабходны мне лек цяпер трэба выкласці палову пенсіі. Нібыта абяцалі такім, як я, дапамогу. Але, аказваецца, атрымаць яе зусім няпроста. Улічваюць і тое, што маеш прысядзібны ўчастак і што жывеш з маці-пенсіянеркай. У выніку нібыта даход у мяне большы, чым 185 тысяч. А таму выжывай, як хочаш», — паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Наш слухач Леонід Курпатаў з Ліды таксама разважае пра адмену сацыяльных ільготаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Савецкія людзі, працуючы на карысць дзяржавы, атрымлівалі з кожнага заробленага рубля ўсяго 9 капеек. Усё астатняе ішло ў дзяржаўную кішэню. Пры гэтым улада спасылалася на тое, што ў нас былі бясплатныя медыцына, адукацыя, жыллё, праезд для пенсіянераў і навучэнцаў, паніжаны кошт камунальных паслугаў, тэлефона ды іншага. Іншымі словамі, нізкія заробкі кампенсаваліся бясплатнымі паслугамі. Правда, пры гэтым многія з прычыны кароткай працягласці жыцця да тых бясплатных паслугаў не дажывалі. Дык вось, ніякіх ільготаў у нас не было, была кампенсацыя за нашы нізкія заробкі. А цяпер дзяржава яе адабрала, а прасцей кажучы, абрабавала ўсіх, хто дзяржаўную кішэню напаўняў. А льготы былі і засталіся ў тых, хто цяпер пры ўладным карыце. Такіх у дзяржаве вельмі многа, і колькасць іх з кожным годам толькі павялічваецца. На захадзе ж усё па-іншаму. Там работнік атрымлівае 70% заробленага, а на падаткі ідзе не болей за 30%. Напісаў сваім лісце на свабоду Леонід Курпатаў з Ліды. Чыноўнікі сцвярджаюць, што ніякіх ільготаў даўно не маюць. І сапраўды ні бясплатнага праезду, ні льготных рэцэптаў на лекі ім не даюць. Даюць іншае. Напрыклад, пазачарговыя льготныя крэдыты на будаўніцтва жылля альбо падвышаную пенсію за дзяржаўную службу. І ў тым, і ў другім выпадку бюджэтныя выдаткі вымяраюцца дзясяткамі тысяч даляраў на кожнага чыноўніка, які атрымлівае такую кватэру альбо такую пенсію. Гэта зусім не тыя капейкі, якія адабралі ў выглядзе льготных праязных білетаў і бясплатных рэцэптаў у звычайных пенсіянераў ды інвалідаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданку. Свой погляд на політичні виніки 2007 року у нашого слухача Володимира Качурки з поселка Радунь Вороновського району. Він пише: «У минулому році мені дуже часто хотілося задати політикам, які виступали по свободі, усього два коротенькі питання – чому і навошта? Але, проаналізувавши усі їхні теперішні і минулі виступи, я приходив до одної і той же виснови. Усі їхні можливі відкази вже відомі, і вони не викликають у мене оптимізму. Питати безсенсовно, а займатися садомазохізмом агідно. У виніку усе це вельми сумно», – написав у своїм листі на свободу Володимир Качурка з Радуні Вороновського району. Чи тільки оптимістичних відказів варто чекати від політиків, господар Качурка? До речі, каб не отримувати однотипних і заходя відомих відказів, у журналістів є перевірений метод – задавати своїм сурозмовцям небанальні і конкретні питання. Наш слухач Олександр Яцкевич з Вісебску літось уже писав на свободу, скардився на те, що тяжко знайти працю. У новогодній пошті новий ліст від його. Господар Яцкевич пише: «Не як ви, зачитуючи мой допіс, пораїли, як і де можна працевладкуватися. Не, дороженькі, ёсць медичні заборони, працювати тільки 3/4 працівного дня, тяжар більш за 6 кілограмів не піднімати, хвилюючі обставини обиходять. Хто возьме на працу такого работника, якому до того ж 57 год? За апошні 10 годзі життя у нас тільки погаршається. Уладзе, напевно, падабаецца здзеквацца з бездапаможных ахвяраў, хадзячых мертвякоў. Краіну падзялілі на ахвяраў і на тых, хто павінен жыць за іхны кошт. Там, дзе няма павагі ні да сябе самога, ні да сваіх родных і блізкіх, мы чагосьці чакаем», – напісаў сваім лісце на свабоду Александр Яцкевіч з Віцебску. Адзін мой знаёмы, былы універсітэцкі выкладчык, стаміўшыся ад нервовай працы і не знайшоўшы паразумення з ідэалагічнымі начальнікамі, вымушаны быў звольніцца са сваёй ВНУ. Доўга і бясплённа шукаў новае месца. Цяпер працуе вартаўніком на аўтастаянцы. Адначасова піша кнігу прозы. Узяцца за кнігу марыў многія гады, але не было часу. Цяпер часу багата. Выглядае чалавекам абсалютна задаволеным сваім жыццём. Гэта я, спадар Яцкевіч, не ў парадку парады, каб вы ішлі працаваць на аўтастаянку. Проста часам мы не заўсёды выразна ўсведамляем, які занятак у найбольшай ступені адпавядае нашым унутраным запатрабаванням. Аўтар наступнага ліста, Іван Савіч з вёскі Багданаўка Лунінецкага раёну, выказвае заўвагі да зместу перадач свабоды. Ён піша: «Асабіста я лічу, што на радыё такога кшталту, як ваша, большая ўвага павінна надавацца не палітыцы і эканоміцы, а гісторыі, культуры і рэлігіі. То бок павінна быць не матэрыяльнае, а духоўна-культурнае начынне. Асабіста мне найбольш даспадобы гістарычныя і літаратурныя праграмы, а таксама сімвал веры. Вы ж цудоўна разумееце, што ў нашай краіне поўны вакуум у гэтым пляне. Калі народ не ведае сваёй гісторыі, дык ён не здатны на прагрэсіўныя змены. Таму трэба прыкладаць як мага больш сілаў дзеля рэанімацыі гістарычнай памяці народа. Я таксама вельмі ўсцешаны, што нарэшце выходзіць незалежнае спадарожнікавае тэлебачанне. Гэта сапраўдны прарыў для нашага грамадства. Свабоду я таксама слухаю праз спадарожнік. Якасць шыкоўная. Як не дзіўна, але новы тэлеканал «Белсат» можа стварыць пэўную рэкляму для свабоды, як радыёстанцыі, якую можна слухаць праз сатэліт. Гэта адкрые новыя мажлівасці для гэтага цудоўнага радыё». Гэта клічыць наш слухач Іван Савіч з вёскі Багданаўка Лунінецкага раёну. У розных слухачоў розныя зацікаўленні. Думаем, спадар Савіч, значная частка аўдыторыі не падтрымала б нас, калі б мы засяродзіліся толькі на пытаннях гісторыі, культуры і рэлігіі ва ўрон актуальным падзеям палітыкі і эканомікі. У Беларусі вельмі мала сродкаў масавай інфармацыі, якія не залежаць ад цяперашняга рэжыму і з якіх можна атрымаць аб'ектыўныя навіны пра падзеі ў краіне і вакол яе. Аматарам нацыянальнай гісторыі пры ўсіх вядомых праблемах усё ж прасцей. У бібліятэках не так цяжка знайсці кнігі па гэтай тэматыцы, выдадзеныя напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў, калі ў Беларусі не было палітычнай цэнзуры. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою!